Så ja, du optimist også for andre og tredje divisjonslagene våre?
Ja, vi må vel da fremsnakke mulige opprykkskandidater, både i andre og tredje divisjon, tenker jeg.
Trikkeliga!
Velkommen til en bonusepisode med Trikkeligaen. Det episode 18 i den femte sesongen. Mitt navn Håkon Thon, jeg vikar for Aslak Borgersrud, og med meg for å sette tabelltips for henholdsvis 2. divisjon avdeling 2 og 3. divisjon avdeling 3, altså våre to trikkeligaer. Det vel det vi kan kalle det. Vi skal prøve oss. Det alltid en ekstremsport å prøve å tippe disse divisjonene her, men det morsomt, og vi håper det blir interessant å høre på for dere. Paul Karstensen med meg. Hei, Paul.
Hei, Håkon.
Hei. Hei. Ja, litt spent, du også.
Ja, altså, det her kan gå hvilken vei som helst.
Ja, vi kommer jo selvfølgelig, vi en Oslo fotballpodcast, så vi kommer jo til å ha mest fokus på Oslo-lagene, Reidar Soli.
Ja da, og jeg jo da som alltid optimistisk på våre lags vegne.
Ja, så vi har jo klinket til med Koffa på en 11. plass. I Eliteserien, vi har klinket til med Lyn på en 6. plass i Obos-ligaen, Vålinga på en 1. plass, og altså, damene, lista lagt, ja, Vålinga damer vinne gull. Så ja, du optimist også for andre og tredje divisjonslagene våre.
Ja, vi må vel da fremsnakke mulige opprykkskandidater, både i andre og tredje divisjon, tenker jeg.
Ja, og vi trenger vel strengt talt ikke å fremsnakke det så veldig mye heller, for i andre divisjon som vi skal begynne med, så har vi 3 Oslo-lag. 4 Oslo-lag med Vålinga 2, men vi har Grorud, Scheid og Kjelsås, og alle de tre regner vi jo med skal være med i hvert fall en god stund og kjempe i toppen av tabellen, men vi skal begynne da litt sånn fort og greit i bunnen og jobbe oss oppover, så avslutter vi andre divisjonspraten med våre 3 store favoritter. Men vi har jo et Vålinga 2-lag da, som kommer til å, etter alle solmerker, å kjempe mot et nedrykk, også denne sesongen. De argeste rivalene der, det Junkeren, Gjøvik, Lyn og Strindheim. Slik vi ser det, på bånd så har vi Junkeren og Gjøvik, Lyn med Vålerenga 2 på en 12. plass, altså den siste nedrykksplassen. Hvorfor er det over nå for Enga-rekruttene, Pål?
Nei, det vel fordi vi har sett at de hadde jo et veldig tynt lag i fjor, i enkelte kampene da. Nå skal jo Vålinga selv, A-laget da, kjempe om opprykk. Har ikke den bredeste stallen de heller. Trener Petter Myhre har jo allerede gått ut og sagt at de har vel ikke, altså de skal ikke hjelpe rekruttlaget i like stor grad i år. Og gjennom da, en hel sesong så kan det bli mye for de unge, den unge troppen som de har, til å berge seg på et nivå som ganske tøft. Men så må vi jo si, av alle de 4 lagene, så altså, vi har vel Gjøvik-Lyn og Junkeren ganske klink på bånd. Mm. Junkeren har jo knapt vunnet en kamp siden de tappte, de gikk vel 4 år uten å tape en eneste bortekamp. Og det tappte vel midtveis i forrige sesong, og etter det så har vi ikke vunnet en kamp.
Det var litt samme som Kjelsås i køppen på en måte, sånn. Sesongen var dritbra helt frem til de røyket av køppen, og så var det bare alle bremsene på.
Ja.
Og sånn har det vært for Junker nå, bare med enda fetere bokstaver egentlig.
Så, og det vel det, og Gjøvik-Lyn, økonomiske problemer, mistet en del spillere, spesielt Rocky Lekai kommer de gjort å savne i fjor, så Gjøvik-Lyn hadde vel en ganske god form på slutten av sesongen, som de trengte fra Bergeplassen. Ja. Men da skårte jo Rocky Lekai ganske mange mål for de, var en veldig viktig brikke. Han har jo forlatt klubben i likhet med en del andre spillere. Så der tror vi også det blir veldig, veldig tungt for Gjøvik-Lyn og Junkeren i bunnen. Og så er det nok Strindheim og Vålerenga som skal kjempe om den siste, unngå da, å få den siste nedrykksplassen. Strindheim variert litt i oppkjøringene, vært litt bra på tampen. Har jo hentet inn Kristoffer Bugge, som vi jo kjenner fra Ullern som keeper.
Erstatter Jørn Jampfall.
Ja, erstatter Jørn Jampfall. De har gode keeper-tradisjoner i Strindheim. Og så er det jo det med Vålinga, de har jo mange unge, de har mange unge gode talenter, de har jo masse landslagsspillere på aldersbestemte nivåer, men så er det jo liksom i mange av de i A-lagstroppen, men du vil jo tro at spillere som Adrian Kurd, Rønning og, og spesielt han og Lorenz Apple Aasen da vil få spille en del på rekrutlaget sammen med Sian Sjøvold Torstensen. Og så det liksom da kanskje vi får se litt Obasi Onyebuchi på rekrutlaget når han prøver liksom å finne ut sin vei i norsk fotball. De kan jo være litt heldige med altså når type spillere som Omar Bulli og Jakob Dikko Eng skal spille seg tilbake i form etter skader. Mm. Kanskje de med i en kamp eller to, og at liksom den ekstra kvaliteten gjør at de får noen poeng som berger de over plassen. Mm. Men i år så tror jeg det blir et der vi kanskje i fjor da hadde en del, i hvert fall siste halvdelen av sesongen, så var det et ganske rutinert lag som sto ofte med Magnus Sjøeng bak der, og Martin Kreuzrigler var med, Kiel Olsen spilte en del, altså i år så tror jeg det kan bli tynnere og yngre. Mm. Og det så vi jo litt i fjor at på en absolutt dårlig dag så kan jo det ende med ganske stygge tapp. Ja. Så over en hel sesong så tror vi tror vel egentlig at de kommer til å ligge der de har ligget de siste par årene, men at det nå kanskje kan vippe feil vei med hvis de ikke får den samme hjelpen da som de har fått de siste par årene av A-laget.
Ja. Vi fikk jo litt inntrykk fra Petter Myhre da han var gjest hos oss for noen uker siden om at annet laget var ikke så høyt prioritert som det var under Fagermos regime. Og det virket jo nesten på oss som at å holde annet laget i andre divisjon var ikke uttalt målsetning. Nei. Men det er jo det antagelig, det er jo det selvfølgelig for laget og treneren.
Ja, det
ja, jeg snakket litt med Sanden på en trening før første serierunden til Vålinga. Og det er jo selvfølgelig for de, men også for Vålinga. Altså, jeg tror jo, uten at de kanskje kommer til å legge veldig mye i det, så håper nok også både Petter Myhre og Geir Bakke på at de skal berge plassen. Fordi det er jo en bedre utstillingsarena, det er en bedre utviklingsarena for de beste talentene til Vålinga å spille i andre divisjon. Det er bare at i år så må de prioritere annerledes, og spesielt inn i treningshverdagene når de har såpass få spillere, så må veldig mange av de beste unge spillerne der være med A-laget. Og det vil jo si at rekrutlaget må fylle på unnenfra igjen, som gjør at de blir enda yngre. Og det er jo liksom det som kanskje kan vippe det, at det går akkurat ikke denne sesongen her. Men ja. vi håper jo selvfølgelig.
Ja, og Vålerenga sitt A-lag da i første divisjon denne sesongen, det vil jo bero litt på hvordan de gjør det også da, selvfølgelig, for jeg synes ikke det er helt utenkelig at vi kommer ut på høsten her, og et A-lag som kanskje går kjempegodt i første divisjon har sikret, kanskje til og med sikret førsteplassen, og at man kanskje slipper ned en eller to spillere på tampen der igjen for å prøve å berge plassen hvis det står om få poeng i innspurten der, så kan jo det fort skje denne sesongen også, selv om det på en måte ikke er en prioritet fra start, og at man ser litt annerledes på dette andre laget sitt nå denne sesongen. Det tror jeg egentlig er lurt også, så blir det spennende å se med disse, som du nevner, Apoll Aasen, Kurd Rønning, som har vært litt sånn i skorpa for, og i hvert fall Kurd Rønning som har fått prøve seg en del. Jeg vet ikke, liksom El Abdelawi, Jones der, han er jo, han vil jo spille A-lagsfotball, han, men han så kan jo fort henne å spille litt der, jeg vet ikke.
Ja, altså det er akkurat det, det er litt sånn han og Philip Thorvaldsen. Ja. De kommer nok, hvis de ikke får nok sjanser da på A-laget, så kan det jo være at de får altså en del spilletid på rekrutlaget for å holde seg i kampform. Mm. Men jeg tror nok at de er mer tiltenkt spilletid på A-laget enn ja, på rekrutlaget.
Det er nok det de på en måte legger i det, at man ikke har et uttalt mål om at dette laget skal holde seg. At man, hvis de skal spille der, så skal det være fordi at de trenger litt kamptrening, og så videre, og så videre. Men i utgangspunktet skal det være fullt fokus på A-laget til Vålerenga. Så det blir spennende, og så er det jo aldri, man vet jo aldri hvilke spillere som blir skadet og så videre utover sesongen da. Og så må komme seg tilbake, plutselig så er det viktige brikker som får noen kamper der, som du var inne på, Paul. Og det kan være utslagsgivende i favør Vålerenga, men enn så lenge så har vi dem da på nedrykk. Vi tar da utgangspunkt på en måte i det som skal være Vålerenga 2 sitt lag, og det anser vi som kanskje akkurat ikke godt nok denne sesongen. Så det spennende med keeperen her også, da. Storm Strand Kolbjørnsen, som også en spennende keepertype som sikkert får mye å gjøre da. Det jo en fin sesong sikkert for han da, for å teste seg på mye litt forskjellig. De åpner jo egentlig ganske, ja, det vel kanskje sånn medium til enkelt de første fem. De har Eidsvoll borte i første, Blink hjemme, Strømmen borte. De tre jo sånn ganske tøffe matcher. Der får de på en måte en veldig god pekepinn, da, uten å kanskje møte de aller største kanonene, så møter de tre solide lag, og så har de...
Eidsvoll-turen var vel ubeseiret i fjor? De liker jo.
Ja, men ja, kommer jo som nyopprykka da.
Ja.
Men... etter det så det da Strindheim hjemme og Gjøvik-Lyn borte henholdsvis 28. april og 5. mai. Det to nøkkelkamper som kommer ganske fort der for Øystein Sanden som fremdeles står bak roret på den skuta der. Jeg sitter bak spakene og bestemmer at vi skal kikke opp på tabellen. Vi har da Junkeren, Gjøvik-Lyn, Vålerenga 2, Strindheim fra bånn og oppover. Da vi på 11. plass med Strindheim. 10. plass så har vi tar et midtskikte her da, hvor vi ikke har noe Oslo-lag. 10, Follo, 9, Eidsvoll, Turn, 8, Strømmen, 7, Alta. Du ville slenge på kanskje Tromsdalen her også, Pål. Vi har satt den på 6. Det et litt sånn vanskelig lag å tippe egentlig denne sesongen. Ble nummer 2 forrige sesong bak overlegne Levanger. Har røyk mot Lyn da i opprykkskvalikken der. Vi ser det vel litt at de møter et litt tøffere felt, rett og slett bare denne sesongen her, og kanskje et Tromsdalen-lag som ikke er like godt, men jeg vet ikke hvilke tanker vi gjør oss om dette midtskiktet her. Ja, Paul, du kan få begynne kanskje, hvis du har noe.
Ja, nei, altså, med Tromsdalen så er det akkurat det du sier. Jeg føler at Tromsdalen-laget er litt svekket og møter bedre motstand, som gjør at de lagene som ligger over de på tabellen, er bedre enn de, rett og slett. Sånn som vi ser det nå. Og så må jeg jo si Strømmen, som vi jo snakket litt om i fjor da, i den avdelingen som de var i, så veldig bra ut. Hadde jo en veldig oppløftende sesong, men så har jo de mistet nesten hele laget, pluss treneren. Og det gjør jo at det er veldig vanskelig å si hva Strømmen kommer med i år.
Ja.
Fordi utifra det de leverte i fjor, så da er det jo kanskje lett også å tippe de høyere på tabellen.
Ja, for det ble nummer 4 vel forrige sesong.
Og de leverte jo, og de hadde en jevnt over ganske god sesong.
Ja.
Og er liksom litt tilbake igjen til der Strømmen var for et par år siden.
Mm.
Men så igjen da, så har de mistet nesten hele laget pluss trener.
Ja.
Og det gjør at det liksom er litt usikkert på hva vi faktisk får av Strømmen denne sesongen.
Ja, og trener og spillere som du er inne på da, har jo gått til Ullsaker-Kisa som underpresterte forrige sesong. Det et lag som vi, og med resten av fotball-Norge, da, regner med skal være med å kjempe om opprykket denne sesongen. Så jeg tror vi hopper til de fem øverste plassene.
Og der finner vi da resten
av... Alle våre tre resterende
Oslo-lagene. Jeg føler jo at dette ligner litt da vi prøvde å sette opp tabelltips i fjor. Hvor liksom vi hadde Grorud, Scheid og Kjelsås nærmest i samme hatten.
Ja.
Med litt interne forskjeller, så er det jo ting som, det har jo skjedd mye endringer i alle disse lagene. Veldig spennende, men vi tror at alle vil kjempe på øvre halvdel da, i hvert fall.
Ja, og vi tror vel egentlig at alle vil kjempe om en topplassering, i hvert fall ganske lenge. Kommer de tre lagene, Scheid, Kjelsås og Grorud, til å være med der oppe og være på skuddhold til å kunne rykke opp, eller i hvert fall ende på en av de to øverste plassene.
Scheid kom jo ned til de to andre lagene, er jo det som kanskje er oddsen og mange forhåndsfavoritter tippa øverst. Og så har du Kjelsås, som jo har tatt steg etter, altså de hadde en kjempegod sesong i fjor, fram til, altså både i ligaen og køppen da, fram til de spilte den semifinalen i køppen, og etter det så vant de jo ikke en eneste kamp, så de falt jo litt av og havna der de pleier. Mens
de hadde jo en veldig pussig hjemmestatistikk. Altså, de var jo elendige hjemme i serien, sånn sesongen sett under rett. Skårte vel nesten færrest mål. Mens det var der de liksom lagde underlaget for hele cup-suksessen, som brakte dem helt til semifinalen. Så veldig, veldig pussig sesong på Kjelsås. Men de tjente litt penger, og de har styrket laget, og der er jo nå ambisjonen opprykk. Kort og godt, så
Så har du Grorud som det tredje laget der, som jo da vår mann Andreas Alrek tok over der midtveis i forrige sesong. Brukte litt tid der på sette laget, se hvem han skal ha med seg videre, og nå har han da fått en hel oppkjøring på seg. Fått inn sine spillere, fått laget til å spille den fotballen han ønsker, fått inn de spillerne han ønsker, som gjør at det også er mer press på Alrik for å prestere denne sesongen enn det var da siste halvdel av forrige sesong. Så det er tre lag, altså det er ikke uten grunn at vi sitter de tre lagene der nesten helt på tabelltopp, og da skal kjempe da mot det er vel Blink og Ullkisa da, som vi ser på som de største utfordrerne til opprykket.
Ja. Grorud har vel slitt veldig med skåringer i treningskampene i vinter.
Men nå fikk de litt mot Follo nå da. Det var viktig for dem, tror jeg.
Ja.
At de satte tre der. De har jo hentet inn han Preben Asp fra Ranheim, som jo bør ha litt mål i seg. Mm. Det er jo det Grorud manglet, og har manglet egentlig i over et år nå. Noen som setter disse enorme målsjansene de skaper egentlig mye av i mål. Og han er jo en av de som kan gjøre det. Har jo da Moaman inn også, uten at det er nødvendigvis en målskårer i samme måte. Og så blir det jo veldig spennende med Yasir Saad, som er der, som vi jo har litt trua på. Igjen er jo kanskje mer tilrettelegger enn målskårer, men kan fort finne på at han skårer en del mål han også.
Dubois. Ja, Dubois er jo, men han er jo ikke det, han har på sin ny
men
han er jo sånn. Veldig spinner. Luka Feifritsch, som også har kommet hit fra Nordstrand, har vært veldig god for Nordstrand i en par sesonger. Også blir det også spennende å se hva de får ut av han. Hvis vi ser liksom på signeringene og overgangsvinduet, så har Grorud gjort en god jobb.
Ja, så mistet de jo Beglerud, ene stopperen sin, ut, og hentet inn nå Haider Altay. Så var jo litt morsomt, for jeg var jo oppe på Grorud for ikke så lenge siden, og da var det liksom snakk om Haider Altay, men da virket det på en måte at han, det var mulig å få, men det var litt, var ikke liksom, aldri virket ikke som han hadde tenkt å gå for det, og så plutselig så var han her.
Ja.
Likevel, men det kan jo være, ikke sant, spillet forsvinner ut, og det blir endringer, og det får jo inn en rutinert fyr der, som har bra med erfaring, og som har en god størrelse, så han er spennende også. Grunnen til at vi snakker så mye om Grorud er fordi at det er det første Oslo-laget vi har her nå. Lavest av de tre, likevel ganske høyt på tabellen. Vi har satt Blink på femte, Grorud på en fjerde plass.
Det er litt... offensivt så har det jo veldig mye spennende. Problemet er jo, som vi har vist også i oppkjøringen, det samme problemet som Grorud har hatt de siste par årene. At de greier ikke å omsette sjansene sine til skåringer. Og vi er jo jeg er ganske trygg på at det kommer, altså det, begge deler kommer, både kamper sånn som de hadde nå mot Eidsvoll-turen, der de jo skapte vel høvrelass og hadde en sjanse imot og ble 1-1. Sånne type kamper kommer her også, men er de gode nok over en hel sesong til å sette sammen nok kamper der de skårer og utnytter det overtallet de kommer til å ha? Og motsatt bakover da, er de gode nok til å unngå de der ene tabbene, eller det ene konsentrasjonsvikten, de type tingene som har preget Grorud de siste par årene. Og det er litt de to usikkerhetene, kanskje koblet litt med at de var gode i starten av oppkjøringen, og litt svakere nå mot slutten av oppkjøringen, som selvfølgelig også har preget da, det tabelltipset her.
Ja, Grorud er jo et lag som, i hvert fall jeg personlig, jeg tror egentlig alle oss har egentlig veldig troa på. Det er mer det du er inne på nå, Paul, at vi er litt sånn usikre, fordi vi hadde jo litt troa på dem før forrige sesong også. Vi fikk ikke ut på en måte det fulle potensialet da, men vi ser jo at det er mye gode fotballspillere, og vi ser at de på sitt beste bør være med å kjempe helt i toppen. Men i og med at vi på en måte ikke har fått noen svar enda, må på en måte belage oss på at Yasir Saad kan bli bra, og Haider Altay har rutiner, men han er ny i troppen, og Preben Asp har skåringer i seg, men vi venter stadig liksom på det der skikkelig forløsende. Sesongen har jo ikke begynt, altså serien har jo ikke begynt.
De må utnytte den til tilsynelatende lette åpningen de har da. De har Strindheim nå først hjemme på lørdag,
ja.
Og så har de da Junkeren borte i kamp 2, to lag som vi har tippet i bunnskiktet.
Ja.
Så, og hvis den miste mot Follo, hvor de da fikk hull på bilen, er et for slitt uttrykk, men det har faktisk mye å si. i för ett selvtillit, selvtilliten i ett lag. Så med två seire i de to åpningskampene, så jo, da kan det være fyr på kjelen på Grorud.
Absolutt. Da har vi Grorud på fjerde, det tre lag igjen. Reidar, du skal jo snart forlate oss I denne innspillingen, så vi må komme oss opp til toppen. Og jeg tror vi rett og slett bare går til de vi har satt på førsteplass igjen nå. Og det Kjelsås.
Vi tror Kjelsås.
Foran?
Endelig bryter sammen, sier jeg. Bryter, om ikke lydmuren, så i hvert fall...
Bryter igjennom på en måte,
ja. Ja, det kommer seg til den OBOS-ligaen som de har jobbet for å komme seg til nå i bare 20 år.
Ja, Kjelsås foran Skeid, 1 og 2. Kjelsås Skeid, de to naboklubbene med Ullkisa på tredje. Hvorfor havner Skeid bak Kjelsås denne sesongen her, Eidar?
Nei, det vi så det vel litt i de møttes jo nettopp en treningskamp på Nordre Åsen. Nå skal ikke den være avgjørende for hele sesongen, men selv om Skeid har hatt veldig god avslutning av oppkjøringen i vinter, de vant jo denne sin egne OBOS Supercup.
Ja.
Riktig nok litt heldig i finalen der mot Frigg, hvor de hadde veldig god uttelling, mens de slapp til veldig mange sjanser. Jeg synes det har vært litt tendens hele veien, at de slipper til litt for mye.
Ja.
Så har de fått en veldig, veldig god keeper da, i han Mats...
Markus
Andersen fra Hødd, ja. som jo kan være en potensiell matchvinner for dem, måten han står på.
Det vi kanskje ser også litt på offensivt. Altså, de har jo også fått en ny spiss der i han Kalabatama. Han ser jo i og for seg frisk og bra ut, men det vel også nesten stort etter. De har liksom ikke så mye, hvis han ikke presterer eller hvis han blir skadet, så det jo, altså så vel kanskje litt spørsmålstegn øverst der, om de gode nok offensivt, rett og slett, til å omsette de sjansene, litt sånn som Grorud, til å omsette de sjansene de selv skaper i mål, og der tror vi kanskje at Kjelsås har en forrang der også da, med Jens Bonde Astelaksrud og Christian Eriksen på topp, som jo kan vekte litt på å dele på den skåringsansvaret da, på topp.
Og så vet vi jo ikke hvor Jonny Buduson befinner seg, alt på å si. Vi har vel ikke hørt noe mer i der?
Det har vi ikke hørt noe mer, men også er det jo litt spennende hvordan vi kommer til å bruke kapteinen, altså Benny Grise, som ja. Jo gjerne vil spille spiss. Mm. Og som vil være ja, en mer avslutter enn det han har vært tidligere. Nå snakker vi jo litt om både Kjelsås og Skeid her, men...
Ja, det greit, for det de to som det de to skal kjempe om det her. Da,
ja, ja, og de møtes jo da dagen før det store bydarby her i byen. Altså, lørdag 20. april så det alle som snakker man jo nå veldig om Linn Vålerenga. Men kvelden før så møtes jo Skeid og Kjelsås på Nordre Åsen.
For en fantastiske to dager.
Det blir fantastiske to dager. Men nei, jeg har liksom inntrykk at Kjelsås med Olav Øby inn der, i hvert fall jeg så dem jo nå i en treningskamp mot Raufoss, var det vel for noen uker siden. Da var de jo best i banespillet i en time, før Raufoss fikk inn noen skåringer der. Men Kjelsås virker mer solid på meg som i hele strukturen i laget enn det den var i fjor.
Og det litt interessant nå, for at vi nå tipper de på opprykk etter at de jo har solgt nesten Kreti og Pleti av store talenter til Eliteserien. Altså den eksporteringen av både egenproduserte talenter, men også da for eksempel Midtskogen da, til Eliteserien, Joe Paintsil sammen med han, Rasmus Winge, Eivind Willumsen, Jakob Blix Flaten. De har jo også mistet kapteinen som fra i fjor. Og likevel så har vi liksom, i år er det året vi har troet på at de skal rykke opp, men det er jo kanskje litt det at tidligere så har de kanskje hatt de der X-faktor-profilene, mens nå er laget kanskje jevnt over besatt med kvalitet. At de liksom er, det er litt jevnere besatt, da, rett og slett Kjelsås skulle ikke gå opp av de der blemmene som de kanskje har gjort tidligere. Da.
Og så tror jeg det har noe med hele mentaliteten i klubben der, at de det har noe å si at du egentlig kan se hverandre i øya og tenke at i år så går vi for det. For det føler jeg at nesten alle sesonger så er det sånn Kjelsås som sier, ja, jo da, vi vil være med å kjempe i toppen.
Og, vi blir nummer fire, vi blir nummer fem.
Ja, ikke sant? Det er ikke noe sånn der. Og da blir du gjerne det også da. Ja. Mens nå føler jeg litt at, uten at jeg egentlig har sett noe uttalt mål om at de skal rykke opp, så føler jeg at de går og ser hverandre i øya, og de ser i hverandres øyer at vi tenker det samme i år. Så kommer vi til å prøve, i år så skal vi virkelig være med og kjempe om det, og den lille mentalitetsendringen da, hvis de klarer å få til den, at å bli enda litt mer kyniske, dra i land seierne der hvor det står og vipper, holde unna i kamper hvor de kanskje blir kjørt litt og ikke har dagen, at de plukker med seg de ekstra poengene som gjør at de til slutt ender opp med å rykke opp, men jeg tror det kommer til å bli et herlig kjør i den avdelingen her, altså, men jeg tror som sagt, vi tror jo som sagt at alt fra Blink, Grorud, Kisa, Scheid og Kjelsås kommer til å være med god stund her, og så vet vi at vi kommer til å ha feil på akkurat det utsagnet, for noen kommer sikkert til å mislykkes litt her, og kanskje er det noen som stikker av tidlig, og som sakker av igjen ut på høsten, ikke sant? Det er masse ting, mye forskjellige utfall.
Men Scheid er avhengig av at disse, altså de har veldig mye fart i laget sitt, de har disse flankespillerne i Osman Diallo og Suleiman Boyang, som har vært gode i enkelte treningskamper, veldig bra. Og så er jo Hassan Yusuf tilbake på midten der. Han venter vi vel på at han skal ta det siste steget. Og hvis han gjør det, så vil det være en viktig bidragsyter. Må også nevne han Mikkel Lindbekk, som kanskje er det største talentet ja. i denne gjengen. Så det er som veldig mange andre lag, da. Hvis disse slår til samtidig, så ser det veldig lyst ut for seg.
Det er det som er så deilig når det er sesongstart. Du kan sitte og se på en tropp, og så kan du tenke, ja, hvis han slår til, og han slår til, og hvis han har en god sesong, og han har jo bevist tidlig at han kan score 15 mål på dette nivået, altså sånn, det er jo sånn man sitter og tenker før det braker løs, og da ser man jo på en måte med veldig positive øyne på det meste, og det er jo litt deilig også, og jeg er helt enig med Mikkel Lindbekk, det lille jeg har sett i oppkjøringen, har sett veldig spennende ut, så, og Scheid har jo prøvd seg litt med Daniel Lunde, også som virker å være en litt sånn lovende type, som har litt fart.
Mye, ja, han har skort mye mål for rekruttlaget tidligere, og litt lenger ned, men nå er vi jo på det nivået, litt lenger ned, som han jo har skort mål på tidligere. Ja. For da har jo Scheid vært i Obos-ligaen, og han har prøvd seg litt der, og ikke helt fått det til. Men kanskje det nivået her kan passe han, og så er det jo som vi snakker om, altså Jonny Budson kan jo plutselig dukke opp igjen. Det har jo vært mye der med jobb og litt sånn i oppkjøringen, så får vi jo se hva han gjør. Ulrik Østegård Næss har jo vært ganske bra i oppkjøringen der. Han skårte jo også i Supercup-finalen. Bendik Riise blir nok flyttet høyere opp i banen, kan bidra med litt flere målpoeng der.
Diallo også har jo sett ganske bra ut, synes jeg, ute på vingbekken
der. Ja, har du nevnt det med farten på flankene der, ja. er helt avgjørende. Så blir det jo mye fokus på Vilde Rislo, da, som den berømmelige kvinnelige treneren som skal ta dette laget fra starten av. Og nettopp starten blir viktig. De starter mot Tromsdalen på lørdag. Et lag de slo vel 3-0 i en treningskamp her tidligere i vinter. Og hvor de da hadde gått inn i en veldig grundig kampanalyse av motstanderen for den kampen. Ja. Og det er vist det siste de er usedvanlig nøyaktig på, da. At hvert lag blir analysert i senk før de skal møte dem. Og så er de da Strindheim borte i andre serierunde. Og klart hvis de da kommer med 6 poeng i de to kampene inn til den kampen mot Kjelsås i tredje runde, så blir dette her.
Er det der, kan vi snakke om tidlig seriefinale?
ja, det kan man selvfølgelig gjøre, men det er kanskje litt tidlig. Den reelle seriefinalen blir kanskje bortekampen mot Kjelsås da på Grefsen stadion 31. august, men det er jo behagelig lenge til.
Ja. Så har du jo Steiring og Flo, som jo da skal være midtstopperparet bak der, som også er ganske solide. Luka Høyland også, en stor talent bak der i forsvar, så
og da vil det forsvaret de har spilt med nesten i hele vinter.
Ja, så det ser, og det har vi sagt før også, oppkjøringen, det har sett stadig bedre ut og bedre ut og bedre ut, og de har hatt en utvikling, og de har pekt i riktig retning, og det gir grunn til optimisme for Scheid.
Ja, Så du sa det var Tromsdalen for seg i første, og så Strindheim. Så da får vi på en måte en, på papiret i hvert fall, Tromsdalen en liksom tøff, tøff motstander i første, og så skal det være en, det blir to helt vitt forskjellige egentlig motstandere da, i de to første kampene der. Ja.
Og for å snakke om potensielle seriefinaler, og vi har jo Ulkisa høyt opp, de avslutter da borte mot Ulkisa på Jessheim i langt ut på høsten.
Det
er jo da den nye assistenttreneren Mats Karland kommer jo fra Ulkisa.
Ja, ja, ja.
Så han har mye inside information der, kanskje ikke så mye nå da, fordi Ulkisa er jo det, altså de var jo ganske dårlige i fjor, men i år så har de jo da hentet Casey Wehrmann fra Strømmen, pluss halve Strømmen-laget, som gjorde det veldig bra i fjor. Så plutselig så får Ulkisa også med seg en opptur gjennom vinteren her, da, med at de har hentet et nesten helt nytt lag fra Strømmen, som jo gjorde det ganske bra i fjor.
Andre divisjon blir fantastisk spennende.
Ja, du pakker, sier jeg, Reidar, så du må forlate oss.
Da sier jeg lykke til med tredje divisjonstipset.
Ja, takk for det.
Vi gleder oss enda mer til den. Nei, ikke enda mer, men like mye.
Ja, 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 det kan du kose deg med senere. Skal vi se hvilken, var du en eller var det meg?
Du var fire.
Der prøver vi. Si noe du nå, Paul.
Ja, skal vi gå på tredje divisjon? Er vi ferdig?
Ja, vi kan, eller vi kan jo, før vi gjør det, så kan vi jo kikke da bare på den første serierunden, da, som nevnt Skeid Tromsdalen, Strømmen Follo, Grorud Strindheim. Spennende start for Grorud også, som vi sa. Viktig å komme godt i gang hjemme mot et av lagene som har tippet langt nede. Eidsvoll, Turn, Vålerenga 2. Alta, Kjelsås, lang, seig bortetur å starte for Kjelsås.
Starte med den Kjelsås, men det som er spennende her er jo med Eidsvoll-turen der mot Vålerenga. Eidsvoll-turen vant jo altså nesten alle kampene og satt ny verdensrekord i poeng i fjor. De er jo nyopprykket, mens Vålerenga er jo, hoppsi, er på det nivået. Og det kommer en god test for Vålerenga-rekruttene her. Det er jo ikke så langt bort dit. Spennende oppgjør mot et nyopprykket lag som jo da egentlig skal være litt bedre enn det Vålerenga og kanskje de andre nedrykkslagene i den avdelingen er da.
Interessant kamp også i Stjørdal i den første runden med Blink Kisa, to av lagene som sannsynlig skal være med der oppe, og så spennende bunnoppgjør, får vi tro da, ut fra vårt tabelltips i åpningskampen mellom Gjøviklund og Junkeren, så det er veldig interessant første runde i andre divisjon avdeling 2. Jeg synes vi snakket mye om at det virket som når vi pratet om Skeid og Kjelsås her nå, at Skeid var så, hadde så mye, så var det litt nesten rart hvorfor ikke vi satt dem over. Hvorfor er det noe annet enn Olav Øby og mentaliteten som er inne på Kjelsås som gjør at de vinner dette her, eller hva?
Nei, det er vel mest Reidar som ville ha de på topp, men det er jo klart at Kjelsås, de har jo gjennom, altså i fjor da, fått inn ganske mye penger, eller alt er jo relativt, men altså det cuprunnet som de hadde, ga de ganske mye penger. Nå har de fått satt en struktur, de har jo fått inn, Eivind Kampen har jo signert en langtidskontrakt, de har jo fått, det er liksom den ting som er satt litt mer i system da. Jonas Brauti har kommet inn bak der, det er en viktig signering, god keeper for de. Solide i forsvar er de jo alltid gode der, og jeg tror også, men altså for at de skal klare det her, så må Olav Øby opp på det nivået, fordi han er både med tanke da på altså hans egenskaper på banen, der han jo faktisk er en veldig god fotballspiller, men også erfaringen og den rutinen han har. Fordi det er mye det som de mister jo mye når de selger alle de talentene hele tiden. Og når de mister spillere som har vært liksom bærebjelker i den Kjelsås-kulturen, så er det viktig å ha en spiller som med erfaring og rutine som kan liksom lede de her unge talentene. For det er jo ingen tvil om at Kjelsås er jo en av de flinkeste i klassen på akkurat talentutvikling. Fordi og det har de jo bevist de siste par årene, men så er det jo, det er kanskje to ting da, som de i år vil merke, som du vanligvis ikke snakker så veldig mye om i et tabelltips, og det er jo at i sommer så kommer de jo til, skal de jo få en nytt underlag på banen, og hvordan vil det slå ut? Du kan jo se det på, altså, sånn som vi så i fjor da, i køppen, så vant jo alle kampene på hjemmebane mot lag som jo skal være bedre enn de, men var det da en fordel på det at de spilte på en såpass slitt og dårlig bane? Og i år, når de får et nytt underlag, mister de da den fordelen med at lag som da kommer dit og skal spille god fotball, tar igjen det fortrinnet? Og punkt to, Jørgen Bjørn, altså sportsjefen da, som har vært oppe der og har jo fått inn mange av de her stortalentene til Kjelsås. Han har jo nå gått over i en lignende rolle i HamKam. Og det også tror jeg de kommer til å merke. For han har gjort en kjempegod jobb der med å få de her talentene som de har hatt, da, som har sendt videre inn i klubben og utviklet.
Ja, det er som dere skjønner en del spørsmålstegn fremdeles, men når man sitter og ser på tabellen, så altså, hvis jeg snakker om at det er en følelse av at ja, nå er Kjelsås klare for det på en måte, og at hvis det i seg selv skal være et argument for at de skal komme høyt på tabellen, så kan jo også det være et argument i motsatt, med motsatt fortegn, at det å se Kjelsås på toppen av tabellen ser veldig rart ut.
Ja, det var det som, når vi diskuterte der før Reidar kom inn,
ja.
Så var det egentlig, altså det også et argument, fordi ja. Kjelsås har jo altså vi er jo vant til at Kjelsås skal være oppe der hele tiden, men at de alltid ender på fjerde, femte plass.
De starter enten veldig godt, og så dabler de litt av, eller så starter litt dårlig, og så avslutter de godt, og så blir det på en måte...
Og så blir det sånn det samme. Men det er akkurat det, og når vi tenker liksom, skal vi virkelig ha Kjelsås på topp? Det er liksom, ja, kommer det til å gå? Liksom? Er det liksom, de skal jo være midt på treet, Kjelsås er stabile, og de er gode, og sånn. Men det kan jo ikke være et argument for...
Nei, det kan jo ikke det. Vi må forholde oss til det som vi uavhengig av hva klubben heter, så må vi jo bare forholde oss til hva de gjør og hvordan troppene ser ut. Og det hadde jo vært dritkult om det ble et skikkelig race mellom Kjelsås og Skeid på toppen der da.
Ja, det hadde vært dritgøy, ja. Og jeg tror jo at vi kommer til å få det også,
ja.
Fordi jeg tror den avdelingen her er såpass jevn at altså de tre Oslo-klubbene kommer til å være med hverandre nesten i hele sesongen. Ullkisa har jo blitt forsterket, Kjørdals Blink. Men det er liksom, hvis du ser på resten av tabellen, Tromsdalen kanskje, men så tror jeg liksom, hvis ikke da en av de Oslo-lagene underpresterer og sliter litt, sånn som Grorud da gjorde de i fjor. Vi hadde jo også kjempestor tro på Grorud, og de greide jo ikke å få ut det potensialet de hadde da, før aldri kom inn på sommeren, og det ble litt bedre utover høsten. Men sant, hvis en av de gjør det samme i år, så kan en av de ryker ut av den tetkampen. Men jeg tror egentlig at vi kan få et durabelt oppgjør der mellom tre Oslo-lag som kan kjempe om opprykk her.
Det blir morsomt. Vi raser bare gjennom tipset en gang til slutt her. Begynner da fra toppen og går nedover. Nummer 1, Kjelsås, 2, Skeid, 3, Ullensaker, Kisa, 4, Grorud, 5, Stjørdals Blink, 6, Tromsdalen, 7, Alta, 8, Strømmen, 9, Eidsvoll, 10, Follo, 11, Strindheim, 12, Vålerenga 2, 13, Gjøvik-Lyn og på bunn Junkeren. Da skal vi rette nesa mot 3. divisjon, avdeling 3, som er vår... Trikkeliga i 3. divisjon. Vi har jo da Lokomotiv Oslo og Reddy i avdeling 5, så vi har jo noen med der også, men vi kommer til å rette mest fokus mot avdeling 3. For der har vi jo både Oppsal, Nordstrand, Ullern, Frigg, Gamle Oslo, Koffa 2, Skeid 2. Det er vel de? Jeg glemte ingen der.
Nei, det skal være 7 laget. Ullern, Frigg, Nordstrand, Oppsal, Skeid 2, Koffa 2 og Gamle Oslo.
Ja. Jeg tror det var det jeg sa. Det er greit å begynne i bånd der også, kanskje, eller, Paul?
Ja, vi kan jo...
Det er ikke kjempespennende. Eller, altså, det som er mest spennende her, da, altså de Oslo-lagene i denne avdelingen, som vi tror kommer til å få det tøffest, det er jo andre lagene til Koffa og Skeid.
Ja.
Men vi har faktisk ikke satt noen av dem på direkte nedrykk her. Vi har et annet andre lag helt i bånd, Mjøndalen 2, med Åssiden og Flint foran seg, og så på 11. Skeid 2 og 10. Koffa 2. Men Vi tror vel at det på en måte at de kan få være med å slite litt i bånd der i løpet av sesongen.
Ja, det er vel sant, sånn er det alltid med rekruttlagene. Det er vanskelig å si hva de har å komme med. Det er vanskelig å si hvilke spillere de eventuelt vil stille med. Både hjemme og borte er det jo en stor forskjell. Gjennom en hel sesong så vil jo det utgjøre ganske mange poeng. Og det sånt, men
på niende så har vi satt Sarpsborg 082.
Ja,
og det vil jo glede de som ikke er så glad i andrelag, at vi har jo satt hele andrelagbølgingen fra niende plass og nedover. Det er ingen andrelag høyere enn ni.
Nei, samtidig så skulle vel sikkert mange ha ønsket at vi satt andre lag på nedrykk.
Ja.
Fordi få de lengst vekk, mulig vekk, ned i systemet.
Ja.
Og det kan fort skje, altså, fordi det er ikke så stor forskjell her. Det er både med altså Koffa sitt rekruttlag, Skeid sitt rekruttlag. Skeid sitt rekruttlag hadde jo en fantastisk sesong her for et par år siden, og var jo nesten ubeseiret gjennom hele sesongen, og var helt oppe der. Men i år også, litt sånn som det er for Vålerenga, så har jo også Skeid rykket ned. Det er jo et yngre lag, altså A-laget til Skeid, har jo også blitt forynget. Vilde Risla kjenner jo veldig mange av de spillerne som er på rekruttlaget og i juniorsdalen til Skeid, ved at hun var jo, hadde jo den rollen tidligere. Og mange av de er jo nå i vannskarpa for A-laget også. Så det kan jo hende at mange av de får spilletid da på A-laget til Skeid, og ikke på rekruttlaget til Skeid, for eksempel, som jo kan bikke det i deres disfavør da.
Ja, men det er jo sånn man ser på disse andre lagene i Vålerenga 2 også, så er det sånn, ja, i fjor så spilte de med det og det og det, men det er jo en del av disse spillerne som tar noen steg da, ikke sant? Som gjør at når vi sitter og snakker om spillerne etter sesongen, så kan vi si at de får ikke bruke han neste sesong, nå skal han spille der, han har gått til en annen klubb og sånne ting. Men før sesongen så snakket man jo ikke sånn, men da er det sånn usikker, det er masse unge gutter, og ja. Det er det jo alltid, så andre lagenes suksess, den beror jo på hva trenere og spillerne selv klarer å få ut av de unge gutta som er der, for det er jo potensielt noen veldig, veldig gode fotballspillere på disse andre lagene, og så er det spørsmålet bare, det er jo derfor det er vanskelig å tippe dem, fordi at ja, hvis det er noen som får den utviklingen man håper, tar de stegene de trenger, så er det kanskje nok til at man berger plassen, og det er vel kanskje det vi, skal vi si, tror, skråstrekk, håper litt på da, både for Skeid og Koffas en del når vi setter de på 11 og 12. Da kan vi klatre litt oppover, og da kommer det på 8. plass en joker, for her vet jeg at vi er litt sånn, vi skal jo si at vi fikk jo ikke brukt veldig mye tid på å gå gjennom tredje divisjonstabelltipset vårt før vi gikk på lufta her, men vi har jo fått litt, Lybekk har vel hjulpet oss litt her også og sendt hva han tror, så vi har jo delt lent oss på han, og så har vi prøvd liksom i hyrten og styrten å justere på noe vel, tror jeg, som vi ønsket å kanskje endre på. Og en av disse som jeg tror det er litt delte meninger om, kanskje, er 8. plassen Gamle Oslo.
Ja, altså, jeg har egentlig ganske stor tro på Gamle Oslo.
Ja.
De er også nyopprykket i år.
Så det er jo ikke sånn sett noe gærent. Altså, en 8. plass er jo veldig bra.
Ja, det, egentlig, det er veldig bra for de. Altså, ja. Igjen, som vi har sagt tidligere, det gjelder for de som mange andre, de må lykkes liksom med det de gjør når de er en nyopprykket lag. Men de har, de er litt sånn annerledes klubb. Spiller en veldig underholdende, gøy fotball. Severin Sørli er jo, jeg har på å si, der Ulrik Ferrer jo er på en måte, skal vi kalle det, litt andre divisjon, eller altså da Frigg, da tredje divisjon, sin toppskårer, altså målskårer av rang, så er Severin Sørli egentlig akkurat det samme. Jeg har vært i fjerde divisjon da, har jo bøtta inn mål en masse, altså jeg har vært helt enorm produksjonen for han. Han skal jo nå opp og teste seg på et høyere nivå. Det blir veldig spennende å se hvordan det går, men så er det en spiller som jeg ble kjempeglad i når jeg så han spille for Grei, når Grei rykket opp til tradisjonen her for et par sesonger siden i Christian Wielens. Kjempegøy kantspiller, veldig god, altså godt steg, dribleglad, god fart, altså han har vist på det nivået her at han kan spille bra med hvem som helst.
Han kom jo fra Follos vel?
Ja,
altså, som rykket opp.
För han kom ju alltså han gick ju från grej rycka ner igen så drog han ju från grej och nu är han nu tillbaka igen hoppas i Oslo fotbollen.
Ja.
Och det hoppas i kan ju se det på två måter alltså när han var i grej så var han ju grej rycka ju ner ska man säga ganska grejt. Men han alltså det är kanske lätt och skilja sig ut på ett sånt lag lite sånt som Yasir Saad gjorde ju också på Skeid 2. Den säsongen han var jättegod där att du liksom det är kanske lättare att skilja sig ut på ett sånt nivå då. Kanske också lite som Petter Northug Dahl gjorde i Frigg.
Ja.
Sånt så jag har liksom lite tro och hoppe på att Vilen ska finna tillbaka den formen han hade för grej och producerar liksom där för han han skapade massa hela tiden är konstant oromoment och är väldigt vanskelig för försvarsspelare i tredje division att handskas med.
Ja, och så har de också fått in Felix Antonessen från Skeid som jo liksom vanskligt att uppsummera han i Skeid för det har varit sån föll liksom inte att ha sett en nok men det har varit liksom någon matcher hvor du har sett oj han har ju en klasse definitivt. Så hvis han også er på en måte skjerpet motivert for dette her, og kan finne sin beste form, og holder seg skadefri, ikke minst, så har man jo noen veldig spennende karakterer i dette mannskapet til Kvarasai.
Jeg tror jo Felix Antonessen i tredje divisjon er en klassesignering.
Ja, ja, han bør jo være det. Det er det jeg mener. Hvis han på en måte er på sitt nivå, så kommer han til å være en av de beste i tredje divisjon sannsynligvis. Så lenge han, som sagt, har liksom motivasjonen og konsentrasjonen, så bør han være blant de aller beste her i denne avdelingen.
Så ja, som du sier, de har jo Adam Larsen Karasai som trener.
Ja.
Og han har jo vært der som trener gjennom hele det laget her sin... altså succéhistorie. Det är ju ett lag som ju absolut inte har bane, inte har sted att vara, inte alltså de har ingenting. De har bara skutt upp genom divisionerna här med absolut gott hantverk liksom. Har en god gäng med spelare som tränar, som utvecklar sig bra, som har alltså de är seriösa och de är alltså kvalitetsmässigt väldigt bra. Och det också gör ju att jag har nu ska jag inte kasta så mycket i tredje division eller fjärde division under en buss eller en stol eller sånt men den kvaliteten både på träningsvardag och seriositeten och liksom det där genspeglar sig liksom i hela alltså allt det de håller på med då.
Ja.
Och det tror jag.
Det är oproportionalt på något sätt hur proffklubben är kontra hur lite proff faciliteten och så allt det ja. Andra runt på något sätt med baner och det där som man på något sätt inte finner helt ut av.
Det gör en väldigt väldigt god jobb med tanke på att de har extremt
vanskelig utgångspunkt
och väldigt väldigt små resurser ja. Till att bruka.
Men de är smarta och kommer att bli spännande och är ju ett lag som säkert har kunnat klättra högre på tabellen, blir spännande att se. Vi har i hvert fall god tro på at de ikke blir så mye lavere enn den åttende plassen, vil jeg tro, men altså, eller sånn midt i heaven der et sted på en måte da.
Tror de skal greie å berge
seg. Styre unna nede, ganske greit.
Tror de skal ikke berge, altså, fordi jeg tror det er, ja, altså det vi snakket om Koffa og Scheidrekruttene, tror det skal være en ganske stor...
Hakk over det liksom.
Ja, det skal være en forskjell på de da.
Ja.
Så at de liksom da gjerne... berger seg greit fra nedrykk da. Det tror jeg de skal få til.
Over der så på en 7. plass så har vi Åskollen og så følger det da da har vi 6 plasser igjen. Og av de 6 plassene, de 6 øverste så er det 4 Oslo-laget.
Og ja, eller alle er vel i Oslo fotballkrets.
Det er de, men 4 innenfor bygrensa som vi har blitt opptatt av. Første laget ut i rekka av disse Oslo-lagene, det er jo faktisk Ullern da.
De har rykket ned, det er litt vanskelig å si der også da, hva du får av Ullern, fordi de har jo skiftet ut nesten hele laget. Alle bærebjelkene der, alle de som har spilt der, altså alle de som vi kjenner i Ullern, altså hvis vi skal si liksom sånn spiller Ullern, basert på de spillerne de har jo forlatt klubben. De har jo også mistet stortalentet Brage Tobiasen til Stabæk. Så det er liksom, igjen, vi kunne Altså som når du rykker ned fra nivået over, så forventes det jo å være kjempe helt i toppen året etterpå, fordi nivået, altså du skal liksom prøve sikkert å komme opp igjen da. Men så er vi litt usikre både på lagret, men også på ambisjonsnivået til Ullern, for det har jo vært en sånn, helt siden Didrik Bjella var der, og Ullern var liksom på vei opp andre veien, og så har det liksom gradvis blitt liksom ambisjonsnivået trappet ned, og det er liksom, vi kan ikke satse så mye, eller vi har ikke ressurser til å satse så mye, så vi må bygge oss litt ned, og det er jo endt jo med Erik, og skal de liksom satse for å gå med et opprykk nå, eller er det greit å ligge som en topplag i den her divisjonen, og satse på å utvikle spillere og være med i fotballpandemien på den måten, så er vi litt sånn usikre på selve administrasjonsnivået da.
Ja, og det, når du, som du sier, sånn, hvis man skulle tippa en tabell hvor på en måte Ullern da skal spille på samme nivå som de gjorde i sesongen før, da kan man, det er jo, hvis man snakker om da at man mister viktige spillere og bærebjelker og sånne ting, da, så har det ofte litt å si, men når man på en måte har rykket ned, og ganske klart rykket ned på en måte også, så er det sånn, ja, du mister bærebjelkene, men du mistet bærebjelkene som på en måte var i et lag som, eller en konstitusjon som har likevel holdt på å ramle sammen da. Så da kan du kanskje tenke at ok, like greit at vi bare fjerner de få faktisk friske bjelkene som sto igjen her, bare for at vi skal bygge noe helt nytt. Altså, det er ikke noe feil med de spillerne som har forsvunnet ut, altså det er gode fotballspillere og sånn, men det kanskje ikke gjør så mye at vi bare egentlig, ok, sånn, nå er alt som var råttent har ramlet ned, de få gode som sto igjen, de tok vi bort, for at nå må vi bare prøve å tenke litt nytt her. Det kan jo liksom være litt i den gata også.
Ja, og det kan være spennende det, men det er jo som sier, det er jo vanskelig for oss å vite hvor bra det er da, når de selv jo, altså et nytt byggverk tar jo ofte tid å bygge. Så liksom hvis de da får superklaff med en gang, kan det jo her bli mye, mye bedre. Toppnivået deres er jo bra. De har jo slått Gjelleråsen, de har slått Asker. Asker kommer jo tilbake til, hoppsi, som vi har satt
Høyre.
og det er liksom, de har tapt for Frigg og Oppsal, som vi jo også har satt høyere.
Ja.
Så det er,
vi har jo satt dem i en litt sånn utfordrerposisjon, på en måte kan vi jo kalle det da. At vi ikke helt, vi tør ikke på en måte å drømme, håpe for mye av dem, men vi er spente på dem, og de skal ligge der på skuddhold bak, og kan overraske oss og komme litt høyere, og så er vi litt usikre, så det kan kanskje hende at de for eksempel blir plassert av Gamle Oslo, for eksempel som vi har litt lenger bak der, som kanskje kan, hvis de får det til å klatre over dem. Så det er litt sånn, vi kaller det utfordrerposisjon da.
Ja, og så er det litt det som vi har snakket om tidligere, altså, vi har også sett liksom på lagene som har foran dem da, på tabellen, og nivået på de lagene, og opp mot da det vi vet og det vi tror om Ullern, så har det handlet jo om, det litt om det også, at vi tror liksom at de lagene vi har satt foran på tabelltipset vil være bedre enn de til slutt.
Ja, og det kommer vi til nå. De to neste på tabellen, det er to Oslo-lag på femte og fjerde plass, henholdsvis Nordstrand på femte og Oppsal på fjerde, to ja, ganske i hvert fall naboklubber. Det er ikke så langt fra Nordstrand til Oppsal. Da har jo Nordstrand på en måte lagt bak seg flere sesonger hvor de har vært bedre enn Oppsal, etter at Oppsal på en måte var oppe og spilte litt i andre divisjon for en del sesonger tilbake siden, så har på en måte pendelen svingt over i Nordstrands favør. De har aldri klart å ta det steget som Oppsal klarte ved et par anledninger da, og rykke opp. Nå har vi fleska til her med Oppsal foran da, hvorfor er pendelen nå tilbake igjen den veien den kom fra?
Nei, altså det som har vært, Nordstrand har jo vært litt uheldig også med avdelingsoppsettet da, når de har hatt sine beste lag de siste par årene.
Ja.
Med at de har hatt altså, noen suverene lag da, som bare har vært bedre enn de, liksom.
Ja, for Nordstrand har jo hatt lag egentlig flere sesonger som nok kunne rykke opp i andre avdelinger.
Ja, det er akkurat det. Og det er det vi har sett litt på, men så har vi jo da, før årets sesong da, så har du jo mistet Thomas Holm som trener. Han har jo blitt assistent i Koffa der. De har fått inn Markus Cham da, som ny hovedtrener. De har jo mista litt sånn spillere som vi påpekte da, i Luka Fajfrić og noen der. I de beste årgangene så hadde du Sverre Sandal, som jo var tradisjons beste spiller det året han var der på lån fra, fra Koffa.
Men under noen av de beste årene også, så hadde de jo Oliver Midtgaard.
Ja, og det har det vel fortsatt,
så, ja, så vidt vi vet.
For jeg vet jo, altså han var jo på lån i Sarpsborg i fjor.
Ja, han prøvespilte for Skeid nå i vinter.
I vinter, ja. Og så vidt vi vet, så der, eller der i Skeid så blir det jo ikke, han signerer jo ikke for Skeid.
Nei.
Og det gjør liksom at per nå, når vi sitter her og spiller inn her, så er han jo Nordstrand-spiller.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig en kjempefordel for Nordstrand.
Ja.
For hvis du mister han, så er det jo, altså han, altså når vi snakker om da, Ulrik Ferrer og Severin Sørli og de typene her som banker inn mål, så er Oliver Midtgaard også helt klart i den kategorien. Han er en ekstremt viktig spiller for Nordstrand, og hvis han fortsetter der og kommer til å, og absolutt igjen er motivert og er i den formen som han har vist tidligere, så kommer han også til å score masse mål for Nordstrand denne sesongen.
Ja, og så har de hentet en Markus Voldsund fra Treff.
Mm. Valid Chris, Josef Ibrahim. Så de har...
Voldsund kjenner jo klubben. Godt, så det er jo, de har jo fått inn noen sånne som du tenker, det bør jo holde greit dette her, og Nordstrand, jeg tror, vi tror vel det blir en match der mellom Nordstrand og Oppsal som kommer til å være ganske tett, og hvis vi sa at Ullern var i utfordret posisjon, så er jo Nordstrand det samme på en måte da, altså sånn,
ja,
men enda litt nærmere,
ja.
På en måte, men
de har jo liksom, det som er, de har jo mistet Luka Fajfrić, Ola Hognerud,
ja.
Som jo er på det nivået her, gode spillere.
Ja.
Thomas Holm har jo vært solid, eller har vært trener her i flere år. Det har vært et solid lag. Mm. Vet ikke helt, altså når Markus Cham har tatt over, kanskje litt endringer der. Vet ikke helt om hvordan vil det slå ut. Jeg tror jo kanskje, altså igjen, Nordstrand kan gjøre det bedre, men vi tror det blir en litt sånn mellomsesong mens de prøver å, jeg skal ikke bygge om stall, men å finne seg selv igjen, kanskje en ny identitet, kanskje.
Altså, vi tror jo de kommer til å være med liksom, i det øvrige skiktet der, så det er ikke sånn at det skal bygges noe helt nytt her på en måte. Det er ikke helt samme som i Ullern på en måte. Nordstrand er jo et lag som lever jo helt fint med om de havner på femteplass i tredje divisjon. Og der er det jo litt sånn man må, den sesongen her blir kanskje sånn, og så kanskje neste sesong så har man fått opp et par spillere som gjør at ok, da kan man se opp igjen, så de er jo med der på en måte, men vi tror ikke det blir liksom, det blir ikke noe sånn der jubelsesong for Nordstrand hvor de liksom er med og skal kjempe om de aller gjeveste plassene, med mindre Cham finner noen
finner
noen gull og finner noen knapper å trykke på som gjør at dette her glir skikkelig. Men hvorfor havner da Oppsal over Nordstrand?
Nei, det er, jeg tror det er mye på grunn av de offensive spillerne. Yazdani Kamara kom jo inn i fjor, herja jo tydeligvis på nivå, skårte jo bøttere mål, bøttere mål.
Bøttevis med mål. Eller,
ja. Bøtter og spann, skårte mål, bøttere og spann. Skårte også mye mål da.
Ja, ja.
på slutten her, Ebrima Djamé, også en veldig solid spiller. Mateo Huang har de fortsatt. Har bygd mye over tid, har et spennende lag. De har gradvis blitt bedre de siste sesongene. De også, som du sa, altså, fra det laget, holdt jeg på å si, når de var på det beste å rykke opp igjen, da, så har de brukt litt tid på ligge litt lenger ned her, og ikke... Ja, altså, de har brukt litt tid på å omstille seg,
ja.
Rett og slett. Og nå har de liksom bygd, de har tatt liksom steg for steg de siste par årene, og blitt gradvis litt og litt bedre.
Ja, for Oppsal føler jeg et lag som, de har hatt litt mer ambisjoner enn de har klart å få ut i sesongene.
Ja.
De har ønsket å være med, om ikke det er liksom at de skal rykke opp, så er det at, jeg tror de har falt av på en måte det der, toget om de toppplasseringene litt for tidlig, altså de har lyst til å være med å fighte i langt større grad om det, spille flere interessante toppmatcher på trass opp, og det tror vi vel litt på at de skal få til i år, da, for nå er de, nå tror vi at det liksom har stabilisert seg litt der. Det har jo vært siste sånn 2-3 sesongene mye sånn litt rot med trenere inn og ut, og hvem skal lede dette laget, og hvilke spillere er egentlig med, og jeg tror det har vært en voldsom jobb egentlig med dette laget i noen sesonger nå, men nå føler jeg liksom at de går på en ny sesong med de samme trenerne, flere av de samme spillerne, slipper liksom, når du ser på den der oversikten som du har laget her på hjemmesida vår, med overganger, så er det ikke veldig mye som står der, ikke sant? Det er veldig, veldig lite som har skjedd. På den sida vår så står det 2 spillere inn, og så er det 1, 2, 3, 4 ut. Så det er ikke noe sånn, ikke sant? Nå begynner de kanskje å ha, ja, når vi snakker om bærebjelker og sånt i sted med Ullern da, som har kastet bort sin og prøver å bygge noe nytt, Oppsal har kanskje funnet strukturen sin her nå da, i hvilke spillere de ser at de trenger å ha med videre, hva de kan bygge rundt og så videre, og da kan det bli, da kan dette her bli en sesong hvor man endelig kan i vinter, høstvinter, se tilbake og tenke yes, nå, ikke sant, der traff vi, nå er vi, neste sesong så er vi med om de aller jeveste plassene, kanskje er det allerede denne sesongen.
Det er litt det vi ser på med Oppsal, altså i 2022 sesongen da Lyn overlegent rykket opp da, så havna jo Oppsal altså på plassen over nedrykk.
Ja.
Og det var jo liksom, det var jo en helt forferdelig sesong. Altså det var rett og slett en helt forferdelig sesong. Og i fjor så greide jo å stabilisere da, og ta et steg, kom oppover, og helt på, i hvert fall på, mot slutten av sesongen, så leverte de jo veldig mye bra på høsten der, som gjorde at de kom vel på fjerde, femte plass i fjor, og tok mange steg fremover. Og vi tror liksom at den utviklingen fortsetter da, at de fortsetter å ta de stegene, bygger på det de har, får de spillerne som de har hatt der, som har vært bra i Hoang, Ebrima, Jamé, Yazdani Kamara som kom inn i fjor, skårte mye, at de tar et ekstra steg da, og da er det i hvert fall ingen grunn til å tro at det skal bli dårligere enn i fjor. Og hvis du kom på femteplass i fjor da, så er det fjerdeplass i år, så er vel kanskje Jørgen Grydland fornøyd også med at vi spår at de får en liten utvikling.
Ja, så er det alltid vanskelig å måle utvikling i tabellplasseringer, for det er jo noe med hvem du møter og skal opp mot, og i hvert fall i disse divisjonene her da, så kan du jo den ene sesongen for så vidt ha tatt store steg som klubb og som lag, men allikevel dette et par plasser ned på tabellen fordi du møter litt tøffere motstand og disse tingene her. Men jeg tror jeg de lagene er så vant til at det er de gode til å se gjennom på også, og faktisk klare å se den reelle utviklingen eller det motsatte. Da har vi kommet til topp 3. Vi har bare ett Oslo-lag igjen. Skal vi ta det som i stad da, kanskje med førsteplassen først? Vinneren av tredje divisjon, avdeling 3, altså årets trikkeliga, blir ikke en trikkeklubb, men en venn av trikkeklubbet, kan vi vel til en viss grad si. Bærum tar steget tilbake igjen etter et litt overraskende nedrykk forrige sesong, må det jo være lov til å si.
Ja, vi, altså gjennom den her Obos Supercup, så har jo da Bærum blitt en ordentlig venn av trikkeligaen. Og det setter vi jo pris på, på begge sider. De ønsker jo å komme inn i trikkeligaen og bli dekket av oss, og vi ønsker de alt godt, holdt jeg på å si. Men jeg tror ikke det er så stor forskjell på, altså, egentlig noen av de tre lagene i topp der. Vi tror jo at det kommer til å bli en veldig tett kamp mellom Bærum og Frigg. Frigg er jo det laget som vi tror er å bli best av våre lag, som har sjansen til å slå Bærum og vinne den avdelingen. Men det er litt sånn det, altså Bærum rykket jo ned i fjor, ganske overraskende på mange, med et ganske solid lag. Har forsterket seg, hentet jo Andreas Wedler, tidligere Koffa-keeper, blant annet. De har jo hentet inn Erlend Sivertsen, som har spilt i Lyn. Adi Markovic, Rakik Halden, Juba Mola, fra Ulskisa.
Ja, gammel kjenning.
Ja, sant. Så de har... de har gode spillere, og de har ikke minst beholdt Lasse Brandsdal, som jo skårer veldig mye mål. en veldig god...
Ja, han er jo en spiss på en måte som har bevist veldig mange ganger at han kan score mål på det nivået her. Så der har du jo på en måte nærmest en garantist for, ja, hvor mange kan vi tro? 15-20 liksom, det blir jo et sted der.
Ja, ja, hvis Ulrik Ferri greier å skrive 40 mål på en sesong i den divisjonen, ja, ja. Så er det ikke sånn at han skal være så jævlig.
Men nå spiller jo han spiller på et frilag som skårer vanvittig mye mål, altså... Ja. Nå er jo Bærum kan sikkert hende at de spiller veldig offensiv fotball denne sesongen de, og at det blir mye mål på dem. Men Frigg føler jeg er en sånn særklass hva angår målrike kamper. Så har jo mistet han Peter Fock da, til Mjøndalen. Det er jo i hvert fall verdt å merke seg.
Og det som er, når vi hadde Obos-liga tipset, så sa vi jo liksom, ja, Mjøndalen har jo bare hentet inn Peder Fock fra Bærum.
Ja da.
Er det liksom noe særlig?
Men det er to divisjoner forskjell da.
Ja, men det er akkurat det. Men for Bærum, så er jo det, hadde det vært en kjempespiller.
Ja.
Så at for Mjøndalen er det liksom, ja, er det så bra?
Ja.
Men
han startet vel nå åpningskampen til Mjøndalen faktisk, så det sier jo noe om kvaliteten hans.
Så det er akkurat det, men det er jo som du sier, altså jeg tror... Kanskje grunnen til at vi tror har mer tro på Bærum enn Frigg, akkurat i det siste kneppet da, er kanskje soliditeten, og spesielt kanskje defensivt. For det er jo som du sier, Frigg, og det så vi også mot Scheid i den Supercup-finalen, Frigg er jo et lag som skaper enormt med sjanser. Altså, i fjor så endte de jo opp med 98 mål i ligaen. Og det var da 30 mål mer enn neste lag, liksom.
Ja.
Så det er jo ikke der, åpenbart der det står. Når Frigg har vært med helt oppe der og kjempet de siste par årene, men ikke greide å rykke opp, så er det jo ikke fordi de ikke har skårt nok mål. Altså, det er jo åpenbart når du skårer nesten 100 mål i sesongen, og Ulrik Ferrer alene skårer 40 mål i snitt, liksom. Så er det jo ikke... Det er ikke offensivt problem her. Så det er liksom den defensive tryggheten og stabiliteten gjennom en hel sesong. Også da gjerne kanskje i toppkampene mot Bærum, mot Asker, mot de beste lagene.
Ja. Nå skal det jo sies at før vi spilte inn dette her, så hadde vel vi strengt talt Frigg på første.
Ja.
Hadde vi ikke det, så ble vi endret litt i siste liten her. Så vi har jo vært litt i tvil.
Jo, ja, og det er jo akkurat det, nettopp det vi snakker om da. Frigg har det høyeste toppnivå. Frigg skårer flest mål. Frigg er digg. men det er liksom, jeg tror det er noe med den der defensive stabiliteten som gjerne Bærum har gjennom en hel sesong.
Så vi kommer til å sette Bærum på topp?
Den som lever får se.
Ja, ok. Kanskje vi kommer med et tabeltips i avisa, så kommer vi med et annet podcast.
Nei, men jeg tror nok at vi kommer til å sette Bærum på topp, nettopp på grunn av den, fordi det er... Når du snakker om ting, altså når du snakker om en sesong da, over en hel sesong, så er det sånn, det er alltid sånn at hvis du er defensivt solid og vinner 1-0 i hver eneste kamp, så er jo det, altså så får du ofte med deg flere poeng enn hvis du da skårer masse mål. Men de kampene du ikke skårer mål, så slipper du inn, og da taper du gjerne de kampene, mens da laget du kjemper mot, de vinner 1-0.
Og de vinner 1-0. Du kan jo sammenligne litt med Lyn, de sesongene de har lagt bak seg. De har jo spilt en del sesonger som har vært litt sånn Frigg-sesonger, for å si det sånn da. Hvor de har vært veldig gode og scoret mye mål, men vært veldig, veldig lite jevne da. Altså det har vært veldig ustabilt.
Mm.
Helt frem til Jan Halvor Halvorsen tok over, og det ble, om ikke kjedelig, for det blir jo ikke når du vinner, men ikke sant, litt roligere. Vinner 1-0 og 2-1, i stedet for 4-3 og 5-4 og sånn.
Så, det er akkurat det, fordi det er det... Da har du ikke den stabiliteten der som gjør at du vinner kanskje ikke på dårlige dager da.
Nei, men Frigg er jo laget som taper 4-0 også.
Ja, det er akkurat det. Og det er jo det som har vært de siste par årene. Fordi Frigg har levert ekstremt mye gøy, og det er nesten, nesten ingen steder i Oslo-fotballen det er gøyere å gå og se en fotballkamp.
Nei, vi elsker jo Frigg.
Ja, det er jo et fantastisk gøy å se.
Publikumslag nummer én, egentlig, i Oslo.
Det er altså så mye underholdning, og det er så mye mål, og det er superhyggelig å være der. Altså, Frigg er fantastisk.
Frigg er digg.
Frigg er digg.
Ja.
Så det er et fantastisk sted å være, men det er liksom den der, plutselig så har de en off-dag, liksom, skårer ikke mål. Og da taper de gjerne 4-0, sånn som de sier, plutselig sånn helt ut av det blå.
Ja.
Og det har de gjort litt for mye av de siste sesongene. Og der tror jeg, jeg tror ikke Bærum gjør det, rett og slett. Nei.
Men det, vi, som dere skjønner da, vi tror det blir et tett race der mellom Frigg og Bærum, hvor Asker også kommer til å være med i mixen. Det de tre lagene ser ut som de tre sterkeste, så det blir noen veldig kule oppgjør i Oslo og omegn da, fra forblåste kadettangen til skjønne, hva skal vi kalle det, bynaturskjønne Tørteberg. Nei, det er jo fantastisk plass, egentlig, der hvor Frigg spiller hjemmekampen sin. Jeg liker den veldig godt, den banen der. Ligger liksom omkranset av både hus og blokker midt i Oslo. Det er en herlig plass å se fotball. Føyka i Asker. Ja.
Ja. Ja. Det er også trekket ned, selvfølgelig.
Ja, det er hyggelig på Føyka også. I hvert fall hvis det blir viktige poeng som står på spill mot Oslo-lagene, blir en kul tredje divisjon denne sesongen også. Det kan vi slå fast. Skal vi se om vi klarer å bla opp første runden i denne divisjonen også, da. Så kan vi jo ta av den fort. Det er kamper da allerede på lørdag der også.
Der er det noen vel.
Det begynner klokka ett på lørdagen med et Oslo. Ja, det er jo derby når så lenge det er inne for grensen, er det ikke det da? Men det er ikke det mest, er ikke det mest spilt og kjente derby, Ullern gamle Oslo.
Det, nei, altså.
Det, på CC Vest Arena, er det det heter der nå? Ja,
ja Oslo oppgjør, om det er, det er jo et lokal oppgjør. Det er ja. Det i aller høyeste grad, om det er.
Det er langt fra Gamle Oslo til Ullern da, men.
Ja, altså lokale oppgjør er det
jo. Men nå har jo ikke Gamle Oslo på en måte noe hjemmested. Nei. På en måte, så de kan like godt være hjemme der.
Ja, det er fint. Det er jo. Men det blir, altså, det også blir gøy, for det er to lag. Altså Ullern, som vi har sagt, er vi jo usikre på.
Ja, altså den kampen er jo kjempeinteressant. For som vi sa i sted, vi hadde jo Gamle Oslo på 8. og Ullern på 6. Og vi sa jo at Gamle Oslo kan være i en utfordrende posisjon. Litt samme som Ullern, men med to liksom vidt forskjellige utgangspunkt. Et Ullern-lag litt på vei ned, som prøver å finne en ny vei for å få snudd skuta, mot et Gamle Oslo-lag som egentlig bare er på vei rett oppover. Så den er kjempeinteressant fra kamp 1.
Det skal, jeg ser at Gamle Oslo har satt opp med alle hjemmekampene sine i Valhall.
Ja.
Så det er jo.
Det er jo greit nå i sesongstarten i hvert fall, og så blir det kjedelig kanskje
litt
på sommeren.
Litt kjedelig på sommeren, ja. Og så er det, det som er, har blitt bedre med Valhall, når det skiftet gresset, eller underlaget da, så har det jo blitt litt bedre å spille på.
Ja.
Men det er liksom ikke, det er ikke super top-notch å spille indoors i Valhall igjen noen hel sesong.
Neida, men likevel, for det som hvis du ser på alternativene da, så er det ganske fin arena å spille hjemmekampene sine på. Du har litt tribuneplass, altså sånn, Alta spiller vel stort sett inn i den der Alta-hallen sin, de gjør de ikke det?
Jo, jo, hele, og det har jeg på å si, LSK-kvinner spiller jo inn i LSK-hallen hele året.
Ja, og jeg spiller heller i Valla i LSK-hallen, for å si det sånn.
Det er helt korrekt.
Ja. Timen senere da, på lørdagen, så er det match på, ja, den skal vel spilles på Trassopp, har ikke hørt noe annet enn det. Blir alltid usikker med disse lagene våre, hvor de er sesongkopter.
Ja, nei, det er jo, plutselig så har de, men der, men er Jørgen Grydland, har de kontroll på underlaget.
Vannet er Trassopp, skrudd på, og pølsene er kokt, overkokt sikkert. Den er allerede satt i på, han er gira.
Han har vært klar lenge.
Han har vært klar lenge, og skal ta imot da Åskollen. I første match, et lag som jo vi har tippet da, mellom Ullern og Gamle Oslo, så det bør være en bra test der for Oppsal, en trepoenger der, og, så er den veldig godt i gang.
Og apropos lokaloppgjør,
ja, det,
Åskollen, ja, ja, altså det du skal ha, jeg skal bare dra det, Åskollen skal jo møte Åssiden,
ja.
I Dram, altså det her er jo da litt utenfor vår podcast.
Kollen mot Sia, det er, men, det bør, uten at jeg vet noen ting om dette, så bør det være et, det er et bankende derby, altså fy fader.
Aner ingenting, jeg vet at det er i Drammen, begge er fra Drammen, det må være et bra lokaloppgjør.
Kanskje de er på hver sin side av byen, for alt, det høres ut som de er nær hverandre, men det er ikke sikkert.
Men de hater hverandre, det bør de gjøre.
Det tror jeg de gjør. Ja. Det, ingenting de misliker mer enn den Kollen hatter Sia, Sia til Kollen. Og apropos siden da, de møter Asker borte i første, den kan vi gå videre, så har vi et nytt Oslo-oppgjør. Da er vi over på klokka 3 på lørdag. Frigg Nordstrand på da naturbyskjønne Tørteberg.
Det blir virkelig godbit. Ja,
tenk deg Nordstrand da, som drar ned dit. Egentlig er det en gullåpning for Nordstrand, vet du, som kan dra ned der og Frigg, som hvis de har lyst til å være med om det opprykket, må vinne hjemme åpningskampen.
Mm.
Men Nordstrand kommer til å reise ned der og prøve å ta den seieren 110%. De skal være med, de har, altså internt der, helt garantert at de også vil være med helt i toppen. Og hvis Frigg kommer litt skjevt ut der, ja, Nordstrand god nok til å straffe dem. Oliver Midtgaard mot Ulrik Ferrer kanskje. Det blir, det er spissduellen sin, det.
Det er spissduellen sin, ja. Det, altså, det blir... det er mange gode kamper i Oslo til helgen også. Men Frigg Nordstrand, det er en virkelig god bit på... Absolutt på alle nivåer.
Det er vel den, den hadde du tatt, Paul, hvis du kunne liksom valgt fritt.
Hadde kunne valgt tilskyr. Fritt, så hadde jeg valgt den.
Ja. Skei 2, Mjøndalen 2, så det er en fin åpning, kanskje, for rekruttene til Skei, en viktig sesongåpning, mot laget vi har tippet helt i bånd. Skei 2 er det jo mange som har satt på, Erik, så vi har jo liksom lagt godvilja litt til der, så det blir veldig spennende å se... Se hvordan det drar i vei.
Det er klart at hvis Scheid 2 åpner med hjemmetap for Mjøndalen 2,
ja,
så kan det bli en lang sesong.
Det vi har vært inne på, det at man frister jo noen ganger å endre litt tabelltips. Vi snakket om Lyn i første divisjonstabelltips, eller hva var den forrige sendingen vår, og ordinære sendingen vår, hvor vi snakket om at vi kanskje skulle endre litt på Lyn etter at de tappte 3-0 mot Moss. Nå ble vi vel enige om at vi står jo på... Det er ikke lov, og vi mener ikke at vi har ikke egentlig lyst til det heller. Så er det jo sikkert en del som kunne ønske seg at de hadde satt Koffa litt høyere på tabellen etter at de så sesongåpningen til Koffa i Eliteserien også, enn å sette de på klink nedrykk. Så vi får noen svar i den kampen, men vi får jo bare ett av mange da, utover sesongen. Men gøy all åpning for Skei 2.
Gøy all åpning er det ikke for Koffa 2.
Nei, det skal bli tøft for Koffa-rekruttene mot Bærum da, på Kadettangen, hvor det helt sikkert blåser klokka 7 på kvelden da. Ja, det er vi på dagen etter. Nei, nå er vi på mandagen nå.
8. ja.
Ja, Frigg Nordstrand er lørdag altså. Skei 2 Mjøndalen er på søndag.
Ja.
Og Bærum Koffa 2 på mandag klokka 7. Og halvtimen etter det så er det Sarpsborg Lotte 2 mot Flint. Det er en parentes for oss.
Totalt uvesentlig.
Ja, men det er deilig at på en måte, nå har vi jo fått i gang toppserien, fått i gang Eliteserien, fått i gang Obos-liga, nå mangler det bare...
Men ordentlig fotball.
Andre og tredje divisjon også, den kommer til helga. Det blir fantastisk. Takk for at dere var med oss i det som har blitt en god time dette her også, faktisk, med tabelltips for andre og tredje divisjon. Paul, du holder alltid ut. Reidar har for lengst dratt, men også du er igjen. Takk for i dag.
Takk for i dag, Håkon. Veldig hyggelig.
Ja, ha det godt.
Du har hørt en podcast fra Dagsavisen. Ansvarlig redaktør heter Andreas Heen Haaland Karlsen.